Ralfs Tokaho pēc bruņotas laupīšanas un beigšanas pasākumiem aizvien atrodas uz brīvām kājām. Tomēr valsts policija turpina strādāt 24 stundu režīmā un pielieto vairākas operatīvās metodes, kuras izmeklēšanas interesēs atklāt nevar. Tā ziņo Latgales reģiona valsts policijas pārvaldes pārstāve Anastasija Laizāne.
Nu, nevaram arī stāstīt to, bet vienīgo varu pateikt, ka policija strādā 24 stundu režīmā.
Uz aizdomu pamata, ka Tokaho varētu būt devies Krievijas robežas virzienā, piekdien tika izsludināts pastiprinājums. Pastiprinātā režīmā uzmanība bija pievērsta austrumu robežu kontrolas punktos, to tuvumā, kā arī zaļajā robežā. Tomēr vakar pastiprinājums atcelts, tā informē valsts robežas sardzes pārstāve Jevgēnija Pozņeka.
Vakar vakarā pastiprinājums kā tāds tika atcelts, bet robežsargi joprojām strādā pie šī jautājuma, jo ir apziņoti pilnīgi visas teritoriālās pārvaldes par šo situāciju, par meklējamo personu, un tā kā jebkurā gadījumā tā personas meklēšana un pastiprināta uzmanība visiem gan ceļiem, gan pierobežā, gan zaļajai robežai tiek pievērsta joprojām.
Jau ziņots, ka Tokaho piekdienas pēcpusdienā Rēzeknē bruņotas laupīšanas laikā kādā autoservisā sasaitā darbinieku un nolaupīja automašīnu Audi. Bēgšanas laikā Tokaho avarēja, taču policistiem piedraudot ar ierocim līdzīgu priekšmetu, turpināja bēgšanu trafarētajā kārtībsargu automašīnā. Pēcāk to notver cita ekipāža un, pielietojot ieroci, sašāva automašīnu, taču Tokaho aizbēga. Tomēr par spīti notikušajiem dzīve Rēzeknē šodien rit mierīgi, tā novēro Latgales radio žurnāliste Renāte Lazdiņa.
Nu, es tagad stāvu uz ielas, cilvēki brauc uz darbu, mašīnas kursē, cilvēki staigā pa ielām, īstenībā nekādu satraukumu neredz. Man liekas, ka dzīve rit uz priekšu tikpat mierīgi, cik tas bija iepriekš, jo iespējams cilvēki ir paļaujušies uz to, ka policija vai struktūras noziedznieku noķers, tāpēc tur nu, tā kā nesatraucās.
No iedzīvotājiem pašlaik saņemti 8 signāli paredzētu līdzīgu personu un iespējami meklēt atrašanās vietu. Tie ir pārbaudīti, tomēr visi izrādījušies kļūdaini. Ziņo Latgales reģiona valsts policijas pārvaldes pārstāve Anastasija Laizāne.
Iedzīvotājiem nevajadzētu uztraukties ļoti, bet tomēr savai drošībai dažus noteikumus jāievēro. Tie būtu vispār zināmie, piemēram, neusticēties svešām personām, būt vērīgiem, uzmanīgiem, neuzņemt automašīnā stopētājus, arī mājās neielaist aizdomīgas personas un par jebkuru aizdomīgu kaut kādu informāciju vai arī kādu personu, ja pamana, tad noteikti un uzreiz ziņot policijā. Telefoni būtu 110-112.
Policija norāda, ka Tokaho iepriekš ir vairāk kārt iestāts par bruņotām laupīšanām. Pēdējo reizi no ieslodzījuma atbrīvots šā gada pavasarī, kur par 17 laupīšanu epizodēm izciet 6,5 gadus ieslodzījumu. Paula Vilson, Speciāla Latvijas radio.